Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. NATO thotë se ka prezencë të mjaftueshme në Kosovë. Politikanë pushtet dhe opozit presin që viti 2023 të ketë një dinamizim të dialogut Kosovë-Serbi. Kosova ja lejon vizitën patriarkut Profirje. Mira persona umblodhe në Vatikan për varrimin e Papa Benediktit 16. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada Amerikane në Prishtinë tha se qëllimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që të mbështesë Kosovën, që të bëhet pjesë e strukturave evropiane dhe euroatlantike, duke theksuar se pavarësia e Kosovës është fakt. Ky reagim në Twitter vjen pas një lajmi se llogaria e ambasadës amerikane në këtë rrjet social kishte pëlqyer një postim të një media serbe që fliste për shënjoje të pavarësisë së Kosovës të pretenduara nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Llogaria zyrtare në Twitter e ambasadës amerikane nuk e ka pëlqyer qëllimisht asnjë postim në Twitter në 24 orët të fundit, siç e kemi thënë edhe më herët, kur ne duam të artikulojmë një qëndrim, ne e bëjmë përmes kanaleve zyrtare deklaratave e jo përmes pëlqimeve në rrjetet sociale, thuhet në sqarim. Ambasada shtoi se kundërshton në mënyrë kategorike çdo përpjekje për të vënë në pikë pyetje pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. Patriarku të Kishës Ortodokse Serbe, Profirje, si është lejuar që të zhvilloj vizit në Kosovë në kuadrë të përgatitjeve për festën e Krishtlindjes Ortodokse që festohet me 7 janar. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti tha se kreu i qeverisë kosovare i është përgjigjur pozitivisht kërkesës për lejimin e vizitës së Profirjes. Këtë kërkesë Kurti ja ka dërguar ministrit për kthim dhe komunitetin Nazdrashić. Patriarku Profirje ka paralajmëruar që sot pasdite do të vijë të vendkalimi kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se dëshiron të hyjë pa truprohet e tij, edhe pse nuk ka bërë kërkesë për vizitë sipas dispozitave të marrëveshjes ekzistuese, u tha në njoftim. Sipas qeverisë, paralajmërimi i Profirjes se do të hyjë në Kosovë pa truproje është edhe një dëshmi e radhës se Kosova është vend më i sigurt se Serbia. Njësitë të misionit e NATO-s në Kosovë KFOR me 5 janar do të largojnë kamionet të dëmtuara që kanë qenë të vendosur në rrugë të Kosovës. Kështu bëri të ditur policia e Kosovës duke shtuar se kamionet ishin të vendosur në vendin e quajtur Proi i Zhazhës. Për shkaq që punë dhe sigurie nga mëngjesi, një kursi rrugës mbyllet për qarkullim përderisa në mesditë për rreth 2 orë do të mbyllet rruga komplet për qarkullim në drejtim të Mitrovicës drejt Jarinës, derisa të largohen mjete të rënda për të mundësuar qarkullimin dhe lëvizjen e lirë mjeteve dhe qytetarëve, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Disa serb lokal kishin bllokuar rrugët në veri të Kosovës duke vendosur nga 10 dhjetori mjete të rënda në rrugë. Barikadat u ngritën në shenjë paknaësie me arrestimin e një ish policis serb të Kosovës. Presidenti rus Vladimir Putin i tha homologut turk Recep Tayyip Erdogan se është i hapur për dialog me Ukrainën nëse Kievi pranon se territoret e pushtuara nga Moska janë territore ruse, tha Kremlini sot. Putini edhe njëherë konfirmoi gatishmërinë për dialog serioz me kushtet që autoritetet e Kievit të përmbushin kërkesat e paraqitura tashmë dhe që janë të njohura, tha Kremlini përmes një deklarate. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurtë dhe ka pushtuar disa pjesë në lindje dhe jug të shtetit. Kremlini pretendon se ka aneksuar rajonet e Donetskut, Luhanskut, Zaporzhjes dhe Hersonit, pavarësisht se nuk i kontrollon plotësisht këto rajone. Ndërkaq, sipas njoftimit të Ankaras, Erdogani ka kërkuar Putinit që të shpall armpushim të njëanshëm në Ukrainë. Ushtria e Koreas së Jugut konfirmoi se një dron i Koreas së Veriut ka hyrë në zonën e ndalim fluturimit rreth zonës presidenciale. Ky është një inkursion i radhës që ndodhi muajt e kaluar, por që ishte mohuar nga zyrtarët. Tensionet në gadishullin korean u rritën vitin e kaluar teksa Korea e Veriut kreu testet të armëve pothuajse çdo muaj, përfshirë dhe testimin e raketës balistike ndërkontinentale me të avancuara deri më tani. Penjani me 26 dhjetor dërgoi 5 dron në hapësirën ajrore të Koreas së Jugut. Ky ishte incidenti i parë i këtij lloji në 5 vjet, duke shtyrë Seulin që të kundërpërgjigjet, duke ngritur në qiell avionet ushtarak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
NATO tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka pranuar asnjë kërkesë zyrtare nga Kosova për të shtuar numrin e trupave ushtarake në Kosovë. Alianca ushtarake perëndimore tha se janë të gatshëm dhe të përgatitur për të ndërhyrë nëse rrezikohet stabiliteti, siguria dhe lëvizja e lirë. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
Organizata e Traktatit Atlantikut Verior, NATO, tha se nuk ka pranuar asnjë kërkesë zyrtare nga Kosova për shtimin e numrit të trupave të saj në misionin në Kosovë. Një zyrtari NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se KFOR-i aktualisht i ka kapacitetet e nevojshme për të ofruar siguri dhe lëvizje të lirë për të gjithë qytetarët bazuar në mandatin që ka. KFOR-i mbetet plotësisht i aftë për të përmbushur misionin në përputhje me mandatin e tij të Kombeve të Bashkuara, tha zyrtari NATO-s. Ky qëndrim pason thirrjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili kërkoi që NATO ja të shtojë numrin e trupave paqëruajtëse në Kosovë pas tensioneve të fundit me Serbinë. Një rritje substancial ale ushtarve të NATO-s dhe pajisjeve ushtarake në shtetin ton do të përmirësonte sigurinë dhe paqen në Kosovë dhe në mbar rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Kurti për gazetën gjermane Die Welt më 1 janar. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk ka dorëzuar kërkesë zyrtare në NATO për këtë çështje. I pyetur nëse NATO ja do ta shqyrtonte një kërkesë eventuale të qeverisë së Kosovës për shtimin e kapaciteteve, zyrtari i NATO-s tha se çdo ndryshim në prezencën e NATO-s bazohet në rrethana dhe kushte të caktuara. Duke ju referuar thirrjes së kryeministrit Kurti, ky zyrtar tha se NATO ja ka qenë përkushtuar për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor për dekada dhe se misioni i KFOR-it me afro 4000 trupa është demonstrimi më i plagshëm i këtij angazhimi. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës tha se kërkesa e kryeministrit lidhet me situatën e krijuar pas ngritjes së 16 barikadave në 4 komunat në veri të vendit nga grupe kriminale atje dhe përfshirjes së personave me lidhje direkte apo indirekte me grupet si Wagner, Ujqit e Natës, si dhe deklaratave kërcnuese të Serbisë. Prania shtese NATO-s në Kosovë sprapës planet e erta Beograd-Moskë për Ballkanin Perëndimor, tha nga qeveria për Radio në Evropa e Lirë. Ekzekutivi shtoi se rritja e prezencës së KFOR-it do të ishte mundësi e mirë për rritjen e kapaciteteve të forcës sigurisë së Kosovës përmes trajnimeve dhe ushtrimeve të përbashkëta. Njohësi i fushës së sigurisë në Kosovë, njëherësh ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Nureddin Bishti, tha se kërkesa e kryeministrit Kurti për rritjen e prezencës së KFOR-it në Kosovë është e bazuar në vlerësimet që bëjnë institucionet e sigurisë. Ai tha se situata në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, mbetet e tensionuar dhe se ka dyshime për infiltrime të individëve dhe grupeve të rrezikshme, sidomos të atyre të lidhura me Rusinë. Ai shtoi se çdo rritje e kapaciteteve të KFOR-it do të ishte një garanci më e madhe për paqe, jo vetëm në Kosovë, por për tërë Ballkanin Perëndimor. Nga 10 dhjetori deri më 29 tjetor, disa serb lokal ngritën barikada në veri të Kosovës në shenjë paknatësie me arrestimin e një esh polici serb të Kosovës. Por, ndryshimi i masës i sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak për Dejan Pantiqen hapi rrugë që serbët të heqnin barikadat duke argumentuar se kërkesat e tyre janë plotësuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në Vatikan u voros Papa Benedikti 16, i cili ishte papa i parë në 6 shekuj që kishte dhënë dorëheqje nga drejtimi Kishës Katolike. Ceremonin kishtare të varrimit të udhëheqi Papa Francesku dhe të cilën e ndoqën mira persona. Mimoza Sadiku na sjell detajet e tjera.
Në Vatikan përmes një ceremonie kishtare është varrosur Papa Benedikti 16, i cili vdiq më 31 dhjetor në moshën 95 vjeçare. Mira persona u mbledhën në sheshin e Shëmpjetrit për varrimin e Papa Benedikt të 16, teologu gjerman i cili bëri histori duke u tërhequr nga drejtimi Kishës Katolike. Ceremoninë e varrimit e udhëhoqi Papa Francesku. Gjatë ceremonis, Francesku përmendi fjalet e fundit të Krishtit, atë në duart tuaja, ta dorëzoj shpirtin tem. Ai tha se besimtarët urojnë të njëjtën gjë për Benediktin. Duke u mbështetur në fjalet e fundit të Zotit dhe si dëshmitar të gjithë jetës së tij, edhe ne si komunitet kishtar duam të ndjekim hapat e tij dhe t'ia dorëzojmë shpirtin e vëllait ton në duart e Atit. Papa Francesku përfundoi duke thënë: "Ne të gjithë së bashku duam të themi: At në duart tuaja ta dorëzojmë shpirtin e tij. Benedikt, mik besnik i Krishtit, qofti plot gëzimi yt, teksa ti dëgjon zërin e ti, tani dhe përgjithmonë." Pas ceremonisë në sheshin e Shëmpjetrit, është mbajtur edhe shërbesa private në Bazilikën e Vatikanit. Sipas autoriteteve, ceremoninë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan e kanë ndjekur deri në 100.000 persona. Në këtë ngjarje morën pjesë krerët të shteteve dhe përfaqësues të mbretërive, pavarësisht se Benedikti kishte kërkuar që varrimi i tij të mos ishte një ngjarje e madhe. Vetëm Italia dhe Gjermania ishin ftuar që të dërgojnë delegacione zyrtare dhe presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe ai italian Sergio Mattarella konfirmuan pjesëmarrjen e tyre. Përveç tyre, në ceremoninë e varrimit uftuan edhe krerët e disa qeverive, 4 kryeministra dhe 2 delegacione të familjeve mbretërore. Po ashtu në ceremoninë e varrimit mori pjesë edhe ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, së bashku me përfaqësuesin e Kosovës, Përselinë Shenjt, Vebi Miftari. Sipas rritit të varrimit, arkivoli i Benediktit u dërgua nga Bazilika dhe u vendos para altarit, ndërsa besimtarët than lutje kishtare. Ky ritual është i bazuar në kodin që është përdorur edhe për papet e tjerë që kanë vdekur, por në këtë rast janë bërë disa modifikime, pasi Benedikti nuk ishte pap në detyrë kur vdiq. Pas meshës, arkivoli prej Qiparisi i Benediktit u vendos brenda një arkivoli prej Zinku, më pas në një arkivol të punuar me drulisi dhe ai do të varroset në varresat që gjenden në bazilik, ku dikur gjendej edhe varri i Papa Gjumpalit të dytë. Më pas, arkivoli Benediktit do të shvendoset në katin e sipër, në bazilikën kryesore. Afër 200.000 persona bën nderime para arkivolit të Benediktit gjatë 3 ditëve të kaluara në Bazilikën e Shën Pietrit. Ish kreu i kishës katolike, emri i vërtet i të cilit ishte Joseph Ratzinger, vdeq më 31 dhjetor në moshën 95 vjeçare. Ai konsiderohej si një prej teologëve më të mirë të shekullit 20 dhe e kaloi jetën e tij duke ju përmbajtur doktrinës së kishës. Benedikti do të mbahet mend në histori për një akt të veçantë dhe revolucionar që ndryshoi të ardhmen e papatit. Ai u pensionua, duke u bërë papa i parë në 6 shekuj që u tërhoq nga drejtimi i kishës katolike. Papa Francesku e ka vlerësuar lart kurajën e Benediktit për t'u tërhequr në momentin kur ai besoi se nuk ishte fuqi për të udhëhequr kishën. Sipas Franceskut, ai hapi derën që edhe papët e tjerë të bëjnë të njëjtën gjë. Francesku ka deklaruar se për vete ka lënë udhëzime të shkruara për kushtet në të cilat ai po ashtu do të jepte dorëheqje nëse nuk do të ishte jaftë të vazhdonte punën. Benedikti u zgjodh pap më 2005 në moshën 78 vjeçare dhe u bë papa më i vjetër që u zgjodh në krye të Vatikanit. Ai u dhoqi kishën për pothuajse 8 vjet dhe më 2013 dha dorëheqje. Ai u bë papa i parë që u dorëhoq që nga vitin 1415, kur nga drejtimi i kishës ishte tërhequr Gregori i 12. Trashëgimia e papa Benediktit u dëmtua nga skandalet për abuzim seksual nga priftërinjt. Më herë gjatë këtij viti, Benedikti pranoi se kishte bërë gabime gjatë trajtimit të rasteve të abuzimit, kur ai ishte kryepeshkop i Münihut gjatë viteve 1977-1982. A i kërkoj që priftërinit që përdhunonin fëmijet të ndëshkuoshin nga selia e shajt. Si kardinal dhe pap, a i miratoj legislacione që rezultuan me shkarkimin e 828 priftërinve nga viti 2004 deri më 2014. Me gjitha të mbjetuarit e abuzimeve e mbajtën atë përgjegjës për skandalin dhe e akuzuan atë se kishte dështuar që të sankciononte peshkopët.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marrëveshje. Caktimi i afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marrëveshje Kosovë-Serbi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Pislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundoj, vlerësojnë deputet të pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshje, ka thënë se afati marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin e arritjes së një marrëveshje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë-Serbi. Lidhur me këtë ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamikë të shtuar në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas këtij zhvillimet pas pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franko-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nëse merët seriosisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes, së paku kornizimi franko-gjerman do të prodhojë rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë po dhe vendeve tjera të rajonit.
Propozimi i Bashkimit Evropian i njohur edhe si plani franko-gjerman parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial pa prekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Por në tekstin e propozimit nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbin. Rashid Çalaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj se thallkoa se ky dialog orientohet drejt arritjes së marrëveshjes finale e cila me gjatë do të zhvillohet shumë intensivisht në vitin që po hyn dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshën finale të përmbyllet brenda vitit që po hyn. Duhet pas parasysh edhe zhvillimet, jo vetëm në tekne, jo vetëm rajon, po dhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshën finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet të serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai e ndërmjetme, e bazuar edhe në planin franko-gjerman, të mund të arrihet brenda vitit 2023. Ndërkohë që atmosfera aktuale është siç e cilëson ai shumë e nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë funksionon një qendër në të cilën takohen gratë moshuara. Në këtë qendër ato thonë se i harrojnë të gjitha hallet duke biseduar mes vete e disa duke bërë punë dore.
por hapsirat e vogla në qendër u pamundsojnë atyre që të zhvillojnë aktivitetet të tjera. Këtë qendër e ka vizituar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Të gjitha problemet, hallet, ankesat të mërzit i harrojnë kur hyjnë në qendrën kulturore e sociale për të moshuarit në Prishtinë. Këto janë disa gra, kryesisht pensioniste, që për çdo ditë vizitojnë qendrën e lagjen Topane në kryeqytet. Hapësira ku qëndrojnë është thjesht zakonisht e vogël, por dëshira për të qëndruar bashk shumë e madhe. Në një dhomë të kësaj qendre është i vendosur vetëm një krevat, disa karrige, një tavolinë dhe një televizor. Në ditën që Radio Evropa e Lirë vizitoi qendrën, të pranishme ishin vetëm 9 gra. E qeshur atyre, muhabeti dhe zhurma dëgjohej jashtë derës së dhomës. Megjithatë, ditëve tjera deri 20 gra takon për të komunikuar mes vete. Qendra në lagjen Topane është e vetmja ku grumbullohen gratë pensioniste që është në menaxhim të komunës së Prishtinës. Këtu nuk mund të përmenden problemet, vetëm qejfet, tha Hana Berisha, kryetare rrjetit të grave sindikaliste. Shumica grave janë mbi 65 vjeç, thot ajo, dhe vetëm argëtimi, socializimi dhe shëtitjet përmirsojnë cilësinë e jetës në këtë moshë.
Po e më lafe mua be që tu gajlë dherë do t'i ekim, nuk i përmendim problemot, vetëm i përmendim qefë.
Këto gra i vlerësojnë të domosdoshme takimet, aktivitetet për të tejkaluar vetmin. Fëmijët thonë se janë të angazhuar pas punëve të tyre dhe në shumë raste mbesin të vetëm në shtëpitë tyre. E gjatë qëndrimit në këtë hapësirë, disa nga ato bëjnë punëdore. Fegjerie Havolli, rreth 74 vjeç, që nga hapja qendrës në vitin 2018, është rregullt nga ora 9 të mëngjesit deri pasdite. Duke thurur çorape me fjeleshi, tregon se në shumicën e rasteve tema e bisedave është koha e tyre e rinisë.
Gatëm do këtë dita më që më artë me i pa. A më bohëm tu për knasin të në petë se shprehëm. Ma shumë të për vetë i fërëm, se në kanë shku e vjetë, këna hjekëm të ribëll, e që tash në kanë qelë sytë, për dollëm, për shëtitëm, për rrim, për knoqëm.
E në rastet e caktuara, ato marrin dajret dhe këndojnë e valzojnë. Qendra kulturore sociale për të moshuarit është bërë shtëpi e dytë edhe për Dinore Ismailin, 67 vjeç. Ajo që 2 vite ka dalë në pension dhe që atëherë 5 ditë në javë, shumicën e kohës e kalon në qendër. Dinoria, nënë një vajze bashkëshorti së cilës i është vrarë në luftën e fundit në vitin 1999, punon çorape me fije me ngjyra të ndryshme. Por problemi Dinores, sikurse të gjitha të moshuareve të tjera, është hapësira pamjaftueshme. Qendra e përbashkët me burra ka bërë që dhe numri grave të jetë më i vogël, thot Synavere Lapaj, 57 vjeqe. Ajo konsideron se qendra sociale për të moshuarat gra e duhet të ketë edhe në lagjet e tjera. Për të krijuar miqësi dhe argëtim, ajo vjen nga lagja Dardania në lagjen Topane.
Këtu është argëtimi, këtu është qetësia, këtu i gjejmë krejt. Dhe të thotë, këtu kur të vim, harrojmë gjithë gjënë që eksiston, duhet gjithë gjënë për mbrapa shpinë e me lënë. Problemi është që na nuk mujmë edhe krejt muar këtu, se është një ambient që e kemi të përbashkët me burra, të më thani hymi e kemi me hinë e me dalë burra.
Miqësia krijuar mes vete ka dalë edhe jashtë mureve të këtij institucioni. Ato shpesh dalin për shëtitje në natyrë, lokale, apo organizojnë vizita gjatë vikendeve dhe festave në qytetet të ndryshme të Kosovës edhe Shqipërisë. Jashtë dhomës e grave, koridori dhe disa dhomat e tjera janë të mbushura me tavolina me burra pensionist që luajnë domino, sha, apo me letra. Në Kosovë rreth 200.000 llogaritet e numri përgjithshëm i pensionisteve, nga ta rreth 50.000 kontribut pagues që marrin nga 180 deri 260 euro pension dhe rreth 150.000 pensionist bazë që marrin 100 euro pension në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut thonë se 12% e popullatës është me disleksi, përkatësisht kanë probleme të perceptojnë shkronjat. Ata thonë se pavarësisht numrit të madh të personave që kanë probleme në këtë dukuri, mungon stafi specializuar për trajtimin e këtyre personave. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Disleksia si shregullim shumë pak është e njohur në mesin e prindërve, ndërkohë që organizata qoqeveritare në Maqedoninë e Veriut në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar, thonë se më shumë se 12% e popullatës është dislektike, nga stadet më të lehta deri tek ato më të rënduarat. Disleksia paraqet shregullim gjatë të mësuarit të shkronjave dhe numrave që karakterizohet me shfaqjen e vështirësive tek personat e caktuar gjatë leximit, pavarësisht faktit se këta persona kanë inteligjencë normale. Maria, nën e një fëmije me disleksi për Radio Evropa e Lirë, thotë se për këtë problem ajo ka mësuar pas vështirësive që ka hasur vajza e saj gjatë procesit mësimor. Në momentin që erdhën leksionet për shkronjat, vajza pësoi një thyerje, i mësonte dhe pastaj të nesërmen nuk i mbante mend, ose i shkruante mbrapsht. Më pas mbaj mend se kishte një test të cilit i nështroheshin fëmijet. Më kujtoha se për një kohë të caktuar ata duhej të lexojnë 60 fjalë, por vajza ime, Ana, arrinte të lexojë mezi 7 fjalë, dhe kjo për ne ishte sinjal se duhet kërkuar ndihmë profesionale, tregon Maria për vojën e saj me vajzën. Pas kësaj, ajo është përballur me një kalvar sfidash për të gjetur profesionist të specializuar në këtë lëmi që të ndihmoj vajzën e saj. Megjithse zgjidhje kryesore për të ka mbetur të regjistroj leksionet dhe më pas duke i dëgjuar vajza e saj të mësoj njësi të caktuara mësimore. Por këtë fat nuk e kanë shumë fëmijë të moshës shkollore, pasi vështirësit gjatë leximit, pjesa më e madhe e prindërve i përshkruajnë si ndembelizëm tek fëmijët e tyre, ose ngatres me gjuhët e huaja. Edlira Destani, psikologe për fëmijë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në qendrën të cilën ajo e drejton, Duan Mylberin, vijnë më shumë prindër për të kërkuar ndihmë, por prindërit zakonisht refuzojnë të pranojnë se fëmijët e tyre janë dislektik, duke theksuar se mbase janë përtac dhe për këtë arsye kërkojnë ndihmë, por jo për të trajtuar disleksinë si çrregullim psiqik.
Me thënë të drejtën, prindërit nuk janë gjithmonë të gatshëm sepse mendojnë që ky është inteligjent, do të thonë pak a shumë janë emëruset e përbashkët të fjalëve të prindërve. Ky është inteligjent, ky mund të bëjë gjithçka vetëm se nuk do. Mirpo, duke parë që kapaciteti i shkrim leximit është shumë i vogël dhe fëmia është inteligjent mjaftueshëm sa ta kuptojë që diçka nuk po shkon me të, ul vetë besimin te ta, ul nivelin e performancës në punë. Pra nuk marrin një guzim që ata duhet të punojnë shumë më shumë për të arritur rezultatet të caktuara.
Organizata jo qeveritare Einstein është formuar si rrjedhje mungesës e informacioneve për prindërit që përballen me këtë sfidë me fëmijët e tyre. Kryetari kësaj organizate, Damian Nikolovski, për Radio Evropa e Lirë, thosë se në bazë të një hulumtimi që kanë realizuar si organizat, 12.2% e popullatës ka probleme me disleksinë. Shumë e rëndësishme është kyçja e autoriteteve dhe të gjitha institucioneve që janë në kompetencë të arsimit, nga se për të pasur një sistem arsimor inkluziv dhe për fëmijët dislektik, është pikërisht edukimi i kuadrit mësimor, si ti detektojnë këta fëmijë dhe më pas si tu qasen duke u ofruar ndihmën e duhur, thot Damian Nikolovski. Ai nënvizon se nëse jepet ndihma e duhur, ka më shumë raste kur këto persona, pavarësisht se janë dislektik dhe vështira rrinë të lexojnë, ata mund të jenë shumë të suksesshëm në ushtrimin e më shumë profesioneve. Por mungesa e kuadrit profesional në shkolla duket se është evidente dhe kjo bën që disleksia në pjesën më të madhe të rasteve të kaloj pa u diagnostikuar dhe si e tillë pa u trajtuar, kështu që vështirësitë e leximit tek fëmijët vazhdojnë dhe në moshën e rritur. Si Hana Kaba Kasami, drejtoreshe një shkolle fillore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thotë se përdorimi i tepruar i mjeteve teknologjike bën që fëmijët në klasë të parë të vinë me shumë probleme si mungesa e fokusimit dhe mosnjohja e gjuhës samtare, dhe kjo e bën edhe më të vështirë diagnostifikimin e problemeve tek fëmijët ku bën pjesë dhe disleksia, dhe në këtë mënyrë ofrimi i përkujdesit adekuat.
Këto nxënës në klasave të para dhe të dyta, domethënë ato edhe gjuhën e nënës nuk e flasin, për të asaj që nuk i teksojnë mirë fjalën, po njëri me tjetrën flasin me gjuhën angleze. Shkolla jonë ka staf, por nuk është i kompletuar për të trajtuar këtë çështje.
Ndërkohë, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje edhe nga Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut, se në çfarë mënyrë i ndihmon fëmijët me disleksi dhe nëse kanë të dhëna, sa është numri i tyre, por gjë në mbylljen e këtij teksti nuk kemi marrur përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një mbrëmje të qetë.